Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? 27 ноябрдагы кечки уктурууну баштайбыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмунун. Активист Арыс Жекшеналиевдин иши боюнча сот эмки дүйшөмбүгө жылды, ал күнү чечим чыгышы мүмкүн. Бүгүн Израиль менен Хамас радикал тобу макулдашкан 4 күнгө ок атууну токтотуунун акыркы күнү. Шембиден бери Хамас 39 туткунду, ага кошумча түз макулдашуулардын негизинде 19 туткунду кое берди. Кыргызстанда аялга зордук зомбулук көрсөткөн кишинин колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөө сунушталууда.
Аймактык тескөөчүлөрдүн гана жакшылап талап коюп, ошолордун иштерин так аткаруусу менен эле зордук зомбулуктарды жоюуга болот.
Ошто милиция кызматкерлери мушташканы белгилүү болуп, жетекчилер кызматтан алынды.
Иштеш керек, начальниктер. Ошолор вообще выгнать надо таких с работы.
Мунун баарын алдыда айтып беребиз. Азыр кезек жаңылыктарда, микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль бийлиги менен АКШда жана Европада террордук деп таанылган Хамас уюмунун ортосунда бошотула турган барымтадагылардын жана түрмөдөгү палестиндердин тизмеси боюнча пикир келишпестик жаралды. Катардык ортомчулар бул боюнча иштеп жатышканын Израиль маалымат каражаттары жазышты. Айрым маалыматтарга караганда Хамас радикал уюму Израиль түрмөлөрүндөгү 6 аялды бошотууну талап кылууда. Ал эми 27 ноябрда бошотула тургандардын тизмеси алардын аты жөнү жок болуп чыкты. Жекшембиде жоочулар туткундагы 14 адамды, анын ичинде 9 баланы Кызыл Чырым уюмунун өкүлдөрүнө өткөрүп берген. Шнайдер балдар медициналык борборунун башкы дарыгери Эфрат Брон-Харлев балдардын абалы туруктуу экенин белгиледи. Бизге түшкөн балдардын жана алардын энелеринин абалы туруктуу, азыр алар медициналык жана психосоциалдык текшерүүдөн өтүп жатышат, деди ал. Эки тараптын ортосунда түзүлгөн макулдашуу күчүнө кирген соңку 3 күндүн ичинде Хамасчылардын барымтасынан 39 израилдик, ал эми Израиль түрмөлөрүнөн 117 палестин бошотулду. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 27 ноябрдын таңында билдиргендей, Авдеевканын айланасында айгышкан кармаш жүрүп жатат. Соңку бир суткада Украина армиясы орус күчтөрүнүн 30 жолку чабуулунун мизин кайтарган. Жоокерлер оккупанттарды чоң жоготууга учуратуу менен татыктуу коргонуп жатышат, деп жазылды башкы штабтын билдирүүсүндө. Буга чейин бир катар орусиялык телеграм каналдар жана блогерлер орус армиясы Авдеевкадагы өндүрүш аймагын толугу менен өз көзөмөлүнө алганын жазып, аны тарыхый окуя катары мүнөздөшкөн. Башкент Вашингтондо жайгашкан согушту иликтөө институту орус армиясы Авдеевка менен Ясиноватая айылынын ортосундагы өндүрүш аймагында алдыга жылдыганын билдирип, толук көзөмөлгө алганы тууралуу маалыматтын далили жок экендигин кошумчалады. Кыргызстанда мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен соттолуп жазасын өтөп чыккан чечендстандык активист Мансур Мувлаев Кыргызстандан чыгып кетти. Бул тууралуу маалыматты Азаттыкка анын адвокаты Бакытбек Автандил уулу 27 ноябрда ырастады. Мансур Мувлаевдин коопсуздугу үчүн ал кайсы өлкөгө качан чыгып кеткени тууралуу айткан жок.
Из соображений безопасности он кайса экенин ректор албайм да. Ну он исполнил решение суда,
деди Бакытбек Автандил уулу. Мансур Мувлаев жаза мөөнөтүн өтөп бүткөнүнө байланыштуу 20 ноябрда Бишкек шаардык сотунун кылмыш иштер боюнча коллегиясынын чечими менен сот залынан бошотулган. Аны өлкөдөн чыгаруу өкүмүн аткаруу милдети улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке, ички иштер министрлиги жана миграция боюнча мамлекеттик кызматка жүктөлгөн. Адвокаты ал соттон чыккандан кийин кайда экени белгисиз экенин, аны менен байланыша албай жатканын айткан. Украинадагы согушка каршы пикирин ачык билдирип, Чечендстандын башчысы Рамзан Кадыров сындап жүргөн активист мекенинде аны катаал жаза күтүп турганына кооптонгонун билдирип, канча жыл болсо дагы Кыргызстанда жазасын өтөөнү суранган. Ал былтыр өмүрүнөн кооптонуп Орусиядан качып чыккан. Быйыл августта Кыргызстандын атайын кызматы аны ысык көлдөн кармаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Мувлаев бир жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөнүн, атайын кызматтын террордук уюмдарга бөгөт коюу ишинин алкагында колго түшүрүлгөнүн билдирген. Ал арада Бишкектин Октябрь райондук сотунда бүгүн клооп порталын жабуу тууралуу Бишкек шаардык прокуратурасынын арызы боюнча соттук отурум болбой калды. Буга ишти караган судья алмашканы себеп болгонун клооптун адвокаты Нурбек Сыдыков билдирди.
Убактысы бош болгонуна байланыштуу башка сотко судьяга өткөзүп берди деп канцеляриядан айтты. Ошого эми материал иштер канцелярияда экен да, жаңы сотко өтө элек экен.
Бишкек шаардык прокурору Эмилбек Абдымановдун арызында клооп басылмасы азыркы бийликте жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялай турганы жазылган. Клооптун башкы редактору бийликтин мындай аракетине мурдатан даярданып келишкенин, артка чегинүү болбой турганын билдирген. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сентябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин арызынын негизинде клооптун сайтындагы саясатчы Равшан Жээнбеков СИЗО 1-де кыйноого кабылганын билдирди деген жаңылыкты жалган деген негизде өчүрүүнү талап кылган болчу. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Токтогул шаарынын мэри Эркин Тойгонбаев ген байлыктарын басып алууну жана аны мыйзамсыз иштетүүнү уюштурган, уюшкан кылмыштуу топ менен байланышы бар деген шек менен кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына караганда, Тойгонбаев былтыр ген жайгашкан жерде айыл өкмөтүнүн башчысы болуп турганда гендин ээсине кварцты чогуу иштетүү сунушун берген. Бирок ал баш тарткандай, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү маркум Чыңгыз Жумагуловдун Токтогул шаарындагы өкүлү болом деген дагы бир адам менен ишкерди коркутуп, компаниянын 50% үлүшүн уулуна каттатып коюшкан. Мэр өзү уулу жана уюшкан кылмыштуу топтун бир мүчөсү кармалышты. Алар бул боюнча же болбосо алардын жактоочулары комментарий берише элек.
Рахмат, Азаттык радиосунда Рахат Кеңешов айтып берди жаңылыктарды. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекет орг сайтында, ошондой эле социалдык түйүндөгү биздин баракчалардан да тапсаңыз болот. Токтурууну улантабыз. Кабарларда укканыңыздай, бүгүн 27 ноябрда Бишкектин 1 май райондук сотунда активист Ырыс Жекшеналиевдин иши боюнча кезектеги отурум өттү. Анда активист өзү жана эки адвокаты жарыш сөзгө чыгышты. Кийинки отурум 4 декабрга белгиленди. Ал күнү Жекшеналиев акыркы сөзүн сүйлөй жана чечим чыгышы мүмкүн. Сотко кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова да катышты. Азыр биз кесиптеш менен телефондон байланышабыз. Кундуз, саламатсыңбы?
Саламатсызбы, Санжар.
Бүгүнкү отурум кандай болду? Эмнелер, кандай сөздөр козголду? Сөз сенде.
Бишкектин 1-май райондук сотунда Facebook-тагы политузник баракчасынын администратору 20 жаштагы Рыс Жекшеналиевдин ишин кароо уланды. Бүгүн сот өкүм чыгарары айтылып жаткан. Саат 16:30 башталган иштин алкагында Рыс Жекшеналиевдин адвокаттары Нурбек Сыдыков жана Кантемир Турдалиев жарыш сөзгө чыкты. Анда адвокат Нурбек Сыдыков политологиялык экспертизаны жүргүзгөн Азамат Жанышулунун массалык башаламандыктарга чакырык жана бийликтин мыйзамдуу талаптарына баш ийбөө деген бүтүмү негизсиз экенин айтты. Ал мындай оюн Азамат Жанышулу эч кандай бир экспертизалык мындай илимий даражасы жок экенин, илимий иштерге аралашпаганын, мындан улам ал мындай бүтүм чыгарып берүүгө эч кандай укугу жок экенин билдирип, бул кылмыш жазуу кодекстериндеги ордуну бузаарын белгиледи. Ошондуктан бул экспертизага таянуу менен соттук чечим кабыл алуу болбой турганын Сыдыков кошумчалады. Ал ошондой эле кошумча жүргүзүлгөн лингвистикалык экспертиза эч кандай чакырык болбогонун айтып, бүтүм чыгарып бергенин айтты. Мына ушул экспертизага көбүрөөк таянууга мүмкүн болорун белгиледи. Бул экспертизалар Рыс Жекшеналиев администратор болгон политузник баракчасына бөлүшүлгөн Абдил Сегизбаевдин видеосуна улам жасалган. Анда Абдил Сегизбаев жетимдөө тууралуу айтып жаткан болчу. Бирок бул видеонун баштапкы автору катары Алина Асанова белгиленгенден судья ушуну эске алыш керектигин дагы сотто адвокаттар белгиледи. Ошентип жарыш сөз бүткөндөн кийин судья Сатарбек уулу Мирбек, мындан кийин да сот отуруму бар экенин белгилеп, Жекшеналиев акыркы сөзүн 4 декабрда айтаарын айтты. Бирок ишти кароо мөөнөтү 29 ноябрда аяктап калаарына байланыштуу анын мөөнөтүн дагы бир айга, тактап айтканда 29 декабрга чейин узартты. Ал эми Жекшеналиевдин баш коргоо чарасын үй камагынан эч кайда чыкпоо тилигатынын негизинде өзгөртүп берүү өтүнүчүн канааттандырган жок. Жекшеналиевдин өзү сот отурумдары атайылап эле созуктурулуп жатканын айтып, муну менен бийлик анын окуясын башкалар үчүн сабак кылууну көздөп жатканын белгиледи. Прокурор Байбагышова Жекшеналиевди 7 жылга эркинен ажыратууну 16 ноябрда соттон суранган. Жекшеналиев муну менен макул эместигин, эч кандай башаламандыкка чакырбаганын айтты. Ошондой эле Жекшеналиев интернеттеги аракеттери үчүн сот жообуна тартылып жаткан жалгыз жаран эмес. Буга чейин 70 жаштагы Жалал Абад облусунун тургуну Салия Таштанова Фейсбуктагы баракчасы аркылуу кымбатчылыкта айтканы үчүн 50 000 айыпка жыгылган, 50 000 сомдук айыпка. Билип болсо элдин оюн бузгандар жазага тартыларын кошумчалаган. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматтын жетекчиси Ташиев Акынчыбек болсо эч кандай аёо болбой турганын, башаламандыктарга чакырыктар болсо сөзсүз жазага тартыларын дагы кошумчалаган болчу. Мында ушундай маалымат Санжар.
Ага, ошондо азыр айтылып жатпайбы, кийинки отурум 4-декабрда болот, ал күнү акыркы сөзүн сүйлөө жана Рыс Жекшенбаевке чечим чыгышы мүмкүн депчи. Азыр сенин айткан сөздөрүңдөн 29-декабрга чейин жараян узарышы мүмкүн, туура түшүндүммү мен?
Ооба, негизи 29-ноябрда ишти кароо мөөнөтү бүтүп 29-ноябрга чейин сот өкүм чыгарышы керек эле да. Бирок ошол акыркы сөздү 4-декабрга койгону үчүн сол ишти кароо мөөнөтү дагы 29-декабрга чейин жылды да. Эми Рыс Жекшеналиев мына ушул бир айга жылдырганын создук турганын эске алып туруп сот чечим чыгарууну 4-декабрда дагы чыгарбай коюшу мүмкүн, ошону менен создуктура бериши мүмкүн деп айтып атат дагы. Анан баса белгилеп кетчү жагдай, сот же болбосо бийлик органдары дагы ушул аракеттер менен атайын элге Жекшеналиевдин окуясын үлгү катары, сабак болчу катары көрсөткүсү келип жатканын дагы кошумчалады Рыс Жекшеналиевдин өзү.
Рахмат кесиптешим Кундуз Кызылжарова, ошо соот отурумунан бизге телефондо маалымат берди. Мен да кошумчалай кетейин, кесиптешим деле айтып өтүп кетти. Рыс Жекшеналиев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетим тоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону политузник баракчасына чыгаргандан кийин былтыр августта кармалган, тергөө абагында 2 ай отуруп үй камагына чыгарылган. Блогерге кылмыш жаза кодексинин каалайман башаламандык беренесинин бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөгө жана масалык баш алмандыктарга чакырыктар, ошого тетер жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген бөлүгү менен кылмыш иши козголгон. Мыйзамда бул берене менен 8 жылга чейин эркинен ажыратуу каралган. 20 жаштагы Жекшеналиев коюлган айыптарды четке кагууда. Бул темада макала баяндар Азаттык .org сайтында бар.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык .org сайтынан угуңуз.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү.
Эркиндик күнү подкастынын кезектеги санын өткөн жуманын соңунда жарыялаганбыз. Анда чыгыштагы демократиянын өнүгүүнүн үлгүсү саналган Жапония тууралуу талкууну уксаңыз болот. Биз программаны улантабыз. Ош облустук милиция кызматкерлери мушташканы белгилүү болуп, жетекчилер кызматтан алынды. Интернетте кийимдери, бети канжалаган мас кишилердин видеосу тарап, алар милиция кызматкерлери экени айтылган болчу. Ички иштер министрлиги окуя боюнча териштирүү жүргүзүлүп, укуктук баа берилерин билдирди. Жосунсуз окуя коомчулуктун милиция жана ички иштер министрлигинин жетекчилигине карата сын пикирин күчөттү. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Социалдык тармактарда тараган видеодон улам Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Жеңиш Жоробековго эскертүү берилип, анын 3 орун басары Алмаз Үсөнәлиев, Салмоорбек Шарелиев жана Улан Асанбаев кызматтан алынды. Ички иштер министрлигинин баш сөз кызматы топтолгон материалдарга ылайык иштен айдалган кызматкерлерге юридикалык баа берилерин кабарлады. Ошондой эле ички иштер министрлиги жетекчи курамынын кызматкерлери пикир келишпестик менен өз ара мушташкан деп билдирди. Азырынча иштен алынган жетекчилер комментарий бере элек. 26-ноябрда интернетте тараган кыскача видеодо мас абалындагы 2 киши көчөдө бири бирин жөлөп таяп басып баратканын, биринин бети, кийимдери кан экенин көрүүгө болот. Алар 27-ноябрда кызматтан алынган жетекчилер экени айтылды. Видео качан тартылганы жана облустук милициянын орун басарларынын мушташка жеткирген чырына эмне себеп болгону белгисиз. Тартип сакчыларынын өзү тартип бузган учур алгачкы жолу катталган жок. Жаранда активист Автандил Жоробеков мындай жосунсуз жоруктардын токтобой жатышына милиция өкүлдөрүнүн жазасы калып жатканы болууда дейт.
Адашпасам эле 1 жыл мурун дагы ушундай уруш болгон эле. Баягы генпрокурор жаткан газетадагы классик дегенчи, ушундай дагы милициялар мушташып, бирок тилекке каршы алды эле иш козголуп, бирок билмей кетти окшойт. Одан мурун ушундай Жалал Абадында болгон ушундай мушташчы эч ким жаза алган эмес да. Ушу мыйзам иштебейт. Ошондон эле карайсе кайтып келет. Ошто баягындай эт эле мыйзам иштебейт, булар билет го.
Өткөн жылы сентябрь айында башкы прокурор Курманкул Зулушов Оштогу иш сапарларынын биринде милиция кызматкерлеринин мушташына өзү күбө болгонун айтып, күч органдарын кескин сынга алган. Болончондордун мушташын атайын кызмат териштирип жатканы айтылып, бирок аягы эмне менен бүткөнү беймаалым. Эми иштен айдалган милиция кызматкерлерине кыскача токтолсок. Алмаз Үсөнәлиев 2022 жылы декабрь айында Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн жетекчилик кызматынан алынган. Ага Кочкордогу уюшкан кылмыштуу топ боюнча кызматтык иликтөөнүн жыйынтыгы себеп болгон. Андан 2-3 ай өтпөй Үсөнәлиев Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысынын орун басары болуп барган. Ошентип кемчилик үчүн иштен алынган полковник көп өтпөй жогорку кызматка барган. Иштен алынган дагы бир жетекчинин орун басары Улан Асанбаев дагы 2021 жылы Ызкөл облустук ички иштер башкармалыгын башкарып турган учурда коомдук тартипти сактоо жана кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү кемчилик үчүн кызматтан кеткен. Анын Ош облустук милициясына качан барганы белгисиз. 2022 жылы апрель айындагы ИИМ тараткан маалыматтарда ал Ош облустук милициясынын жетекчисинин орун басары экени жазылып жүрөт. 2020 жылы Кактус Медиа Асанбаевдин хан сарайы жөнүндө жазып чыккан. Ал эми Салморбек Ширалиев жөнүндө ачык булактардан маалымат таап алган жокпуз. Ички иштер органдарындагы ишмердүүлүгүндөгү кемчилик үчүн кызматтан кетип кайра башка орундарга баргандар арбын. Маселен, уурдарып өлтүрүлгөн Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу окуяда Бишкек шаардык милициясынын ошол кезде жетектеп турган Бакыт Матмусаев кызматтан алынган. Кийин ал ички иштер министри Улан Ниязбековго кеңешчи болгону айтылган. Министр демекчи, аялдар укугу, активисттерди аңдуу сыяктуу иштерде Ниязбековго сын пикир көп айтылып келе жатат. Анын отставкасын талап кылган бир нече акцияларда өткөн. Жакында эле Темиров Лайф YouTube каналында Улан Ниязбековдун ишмердүүлүгүндөгү шек жараткан жагдайлар тууралуу видео жарыяланды. Анда министрдин буга чейинки кызматы, мүлкү жана байланыштары баяндалат.
Чындыгында эле Оксфорд мектебинин жанындагы бул үйлөрдүн бири Улан Ниязбековдун апасы Сабира Чантороевна Мырсалиевага таандык. Быйыл да жанаша жайгашкан эки особняк сатылып алынганын биле алдык. Ал үйлөр тууганы Мырсалиев Абдымалик Чантороевичке катталган. Жалпысынан бул хан сарайлардын баасы 1,5 миллион долларга жакын. Же болжол менен 170 миллион сом.
Азырынча министр Ниязбеков журналисттердин видеосуна жооп бере элек. Ички иштер министрлигинин мурдагы кызматкери Улан Жумаков милицияга айтылган дооматтарга кошулбайт. Ал кемчиликтер менен кошо реформага аракет болуп жатканын айтты.
Не, министр ал аракет кылып атат, чоң там. Вот так, милиция, там машина жаңы, там форма, морма, мотобайк, там УПСМ, все, что может, возможности бар, ремонт жасайт, бары бир ал милицияга берип атат. Это тоже плюс-то тоже хорош керек дегенде. Борьба с терроризмом, да? Канча кишини сактап кетти турабы, чоң-чоң группалар вот мына алырды турабы. Там Дмитриевке перестрелка болгон, потом на юге болгон, это реальный террористтер болгон. Это вот грандиозный мына канча встречи было, саммит, ШОС, МОС турабы, ОДКБ, МОДКБ бир чеппе жол не было турабы. Вот криминалитет общий, грабеж, кража ларбы. Иштеш керек. Там не початый край работы дегенде. Единственное, ошо вот эта дисциплинарная ответственность ниже стоящий бар вот этот начальниктер. Ошолор вообще выгнать надо таких с работы.
Ички иштер министрлигинин сентябрь айындагы жыйынында соңку 6 ай ичинде 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилгени кабарланган. Алардын 63-ү жетекчилик кызматта иштегендер. Ошондой эле учурда тартиптик уставка өзгөртүү киргизилип жатат. Анда кемчилик кетирген кызматкерлер ички иштер органдарынан бошотуу менен гана чектелбестен, атайын наамынан ажыратуу дагы каралган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Эми кабарлардын учкан мазмуну. Токтогул шаарынын мэри Эркин Тойгонбаев кен байлыктарды басып алууну уюштурган кылмыштуу топ менен байланышы бар деген шек менен кармалды. Израиль бийлиги менен Хамас радикал уюмунун ортосунда бошотуло турган барымтадагылардын жана түрмөдөгү палестиндердин тизмеси боюнча пикир келишпестик жаралды. Азырынча анын так себеби эмнеде экени белгисиз. Орусиянын армиясы Украинага сокурун улантууда акыркы бир суткада бир эле Херсон облусу 56 жолу бутага алынды. Ысык көлдө кыз ала качууга шек саналып 3 адам кармалды. Кыргызстандын мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен соттолуп, жазасын өтөп чыккан чечендик активист Мансур Мавлаев Кыргызстандан чыгып кетти. Кыргызстан өзгөчө кырдаалдар министрлиги жер титирөөдөн жабыркаган Ооганстанга гуманитардык жардам көрсөтөт. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дарига Азаттык чекит.org. Уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Алиев. Бүгүн Израиль менен Хамас радикалдоо макулдашкан 4 күнгө катууну токтотуунун акыркы күнү. Дүйшөмбүдө жатташкан эки тарап туткун алмашууну улантып, макулдашууда көрсөтүлгөн калган 10 киши бошотулуш керек. Соңку 3 күндө Хамас 39 туткунду, ага кошумча түздөн-түз макулдашуулардын негизинде 19 туткунду коюп берди. Израиль болсо 117 палестинди эркиндикке чыгарды. Барселонго чогулган Евро биримдиктин жана араб мамлекеттеринин өкүлдөрү Газа тилкесинде согушту токтотууну талкуулап жатат. Алдыдагы макалада кененирээк сөз болот.
Газа тилкесинде Хамастын согушкерлеринин барымтасында 50 күн отургандан кийин жакындарын көргөн туткундардын сезимин сөз менен жеткирүү мүмкүн эмес. 52 жаштагы Шарон Авигдори 12-деги кызы Ноам менен 7 октябрдагы кандуу каргашада Израилдин Бейр конушунда барымтага алынган. Аларды жакындары Рамат Гандагы Шиба медициналык борборунда жекшембиде чыдамсыздык менен күтүп турду. Эне бала 25 ноябрда ок атпоо режиминин 2 күнү 13 Израиль жана 4 чет элдик туткун менен кошо бошотулду. Алардын арасында Шарондун келини Шошан Харан, анын кызы Ади Шохам эки баласы менен Беридеги үйүндө отурган жеринен согушкерлер кармап кеткен. Бул эки аялдын күйөөсүнүн бири кол салуудан аут болсо, экинчисиники барымтада калды. Ушул тапта Газа тилкесинде согушкерлердин колунда 180 киши, анын ичинде 10 бала отурат. Алардын жакындары кандай гана шарт болбосун туткундарды бошотууну талап кылууда. Америка Кошмо Штаттары, Катар жана Египеттин арачылыгы менен түзүлгөн макулдашууга ылайык, Израиль түрмөлөрүнөн палестиндерди кое берип жатат. 30 ашуун киши негизинен аялдар менен балдар Рамаладагы үйүнө жекшембиде кайтып барды. Алардын бири Мажд Фрейхаттын кубанычы көпкө созулган жок. 1.5 жыл түрмөдө отуруп бошонгон палестин жигит үйүнө келгенде анын аталаш агасы сакалдын операциясында өлгөнүн угузушту.
Кубанарымды же кайгырарымды билбей калдым. Биз түрмөдө отурганда батыш жээкте жана Газа тилкесинде эмне болуп атканынан кабарыбыз жок эле. Урандынын алдында калган, кыйраган мечиттерде калган мусапырларга, жашында жайран болгондорго Кудай сабыр берсин.
Жекшембиде Израиль 39 палестинди, 6 аял жана 33 өспүрүмдү 2 түрмөдөн чыгарганын медиа агенттиктер кабарлады. Дүйшөмбүдө Евро биримдикке кирген өлкөлөр менен араб мамлекеттеринин өкүлдөрү Барселонада жолугуп, Газа тилкесиндеги Израиль Хамас согушун токтотууну талкуулашты.
Ок атууну токтотуу режими туруктуу жана көпкө созулушу үчүн аны дагы узартуу керек. Ошол эле маалда саясий чечимдердин үстүнөн иштөө абзел. Саясий режим зордук зомбулуктун туңгуюк айлампасын түбөлүк жок кылышы шарт.
Деди Евро биримдиктин жогорку комиссары Жозеф Борел. Мурдараак Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху ок атууну токтотуу келишимин узартууга ынтызар экенин, бирок жөөт армиясы Хамасты толук тыптыйпыл кылууну көздөрүн кайталаган. Ошол эле учурда мындай режимдин созулганы куралдуу топтор орун которуштуруп, көз жазымдан чыгып кетет деген тынчсызданып айтылган. АКШ, Катар жана Египеттин ортомчулугу аркылуу Израиль менен Хамас радикал уюмунун ортосунда жетишилген макулдашууга ылайык 24 ноябрда 4 күнгө согуш токтогон. Бул маалда толук курчоодо калган анклавга гуманитардык жардам кирип, Хамас радикал уюму барымтадагы 240 ашуун туткундан 50, Израиль болсо түрмөдөн 150 палестинди чыгаруу милдетин алган. Гүлайма Шакеева, Бексултан Абубакир, Азаттык, Прага.
Кыргызстанда аялга зордук зомбулук көрсөткөн кишинин колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөө сунушталууда. Юстиция министрлиги бул ыкманы кылмышкердин кайсы жерде жүргөнүн, баскан турганын билүү үчүн бөгөт чаранын жаңы түрү катары түшүндүрдү. Бирок айрым юристтер мунун натыйжалуу иштеши күмөн экенин айтып жатышат. Өлкөдө соңку кездер аялдарга карата үрөй учурган зомбулуктар катталып, бул коомдогу курч көйгөйлөрдүн бирине айланды. Ушул тапта дүйнөдө аялдарга карата зордук зомбулукту токтотууга багытталган гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк жигердүүлүк өнөктүгү жүрүүдө. Кененирээк Айгерим Акылбекова токтолот.
33 жаштагы атын атагысы келбеген Таластын тургуну күйөөсүнүн ур токмогуна чыдабай Талас шаардык милицияга арыз менен кайрылган. Биринчи жолку арыз менен ага коргоо ордери берилип, андан көп өтпөй күйөөсү аялды коомдук жерде эл көзүнчө сабап кеткен.
Мы выписали на 3 дня ордер, чтобы он близко второй муж не подходил. Но опять же мы пришли.
Ал коргоо ордери деле мени коргогон жок. Ага эми сот коомдук иште аткарсын деген чечим чыгарды. Мени коркутуп, артынан аңдып жатканын сот эске алган жок. Акыркы жолу машина менен жолду токтоп, жеримден терезеден башыма бир сокту. Күтөөсүз жерден болгондуктан коргоонго жетишкен жокмун. Коргоо ордеринен да коркпойт. Мени милиция коргош үчүн сөзсүз эле күйөөм өлтүрүш керекпи?
Убийство какое-то, правильно? Вот тогда они что-то шушится, будет наша милиция.
Кыргызстанда өкмөт аялдарды зордук-зомбулуктан коргоого багытталган мамлекеттик программаларын кайра карап чыгып, кылмышкерлердин колуна атайын билерек тагып көзөмөлдөөнү пландап жатат. Бул тууралуу аялдарга карата зордук-зомбулукту токтотууга арналган гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк дүйнөлүк жарыяна символикалык старт берген жыйында айтылды. Анда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аялдарга карата зомбулукка каршы күрөштү күчөтүү керектигин белгиледи.
Айылдарга, кыргыздарга карата зордук-зомбулук маселеси көз жазында биз калтыра албайбыз. Биздин милдет айрым учурларда токтотуу гана эмес, ошондой эле зомбулуктун баардык көрүнүштөрүнө кабыл алынбастыгы боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүү, коомчулукту окутуу жана маалымдоо. Мен Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин атынан баардык жетекчилерге, укук коргоо органдарына, жергиликтүү бийликтегилерге жана социалдык кызматкерлерге тапшырма берем.
Өкмөт сунуштап жаткан электрондук билерик зомбулук көрсөткөн кишиге тагылып коюлат. Ал кайерде жүргөнү аялга кайра барып тынчын алган жокпу көрүнүп турат. Юстиция министри эгер сунуш колдоо тапса, шектүүнүн кайсы жерде жүргөнүн, баскан турганын улам көзөмөлдөп туруу үчүн бөгөт чарасынын жаңы түрү бирзелерин белгиледи. Азыркы мыйзамдарга ылайык аялына зомбулук көрсөткөн эркектерге кыска жана узак мөөнөттөгү коргоо ордери берилет. Укук коргоочулар иш жүзүндө ал ордер жабырлануучуну толугу менен коргобой жатканын айтып жатышат. Жакында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган келиндин окуясы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Күйөөсүнүн зомбулук көрүп келген Асель Ногойбаевага ага чейин 5 жолу коргоо ордери берилген экен. Мына ушундай мисалдардан улам дагы өкмөт жогордагы сунушун жарыялады окшойт. Бирок мунун натыйжалуу иштеп кетишинен күмөн санагандар да бар. Юрист Есени Рамазанова аялдар укуктары жаатында иш алып барган адистердин бири.
Электрондук браслет боюнча сунуштар боюнча менин оюм бул бизде ишке ашпайт. Анткени эң биринчиден абдан көп акча каражат керек болот. Окуудан өткөрүш керек, ошондой эле участковый инспекторлорду, ошондой эле техникалык каражаттарды, ошондой эле браслеттерди сатып алуу бул абдан чоң бюджет деген акча талап кылат каражат. Экинчиден бул аймактык тескөөчүлөрдүн гана жакшылап талап коюп ошолордун иштерин так аткаруусу менен эле ушундай зордук зомбулуктарды, үй бүлөлүк зордук зомбулуктарды жоюуга болот.
Ушул тапта дүйнөдө жана Кыргызстанда гендердик зомбулукка каршы 16 күндүк активдүүлүк өтүп жатат. Быйыл өнөктүк кыздарга жана аялдарга инвестиция кылуу деген урандын алдында өнүгүп жатат. Бириккен улуттар уюмунун аялдар түзүмүнүн өкүлү Анара Айткулова үй бүлөлүк зомбулукту алдын алуу үчүн негизги маселелерге токтолду.
Ар тармактан өкмөт, жарандык коом уюмдары, эл аралык уюмдары, жеке сектор, эл аралык каржы институттары биргелешип иш алып баруусу абдан маанилүү жана керектүү да азыркы күндө. Өкмөттүн милдети эми үй бүлөдөгү зомбулукка каршы катаал мыйзамдарды кабыл алуу менен жана аларды ишке ашыруу менен күнөөлүүлөрдү юридикалык кесепеттерге дуушар болушун камсыз кылуу зарыл.
Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8,5 000 факт катталган. Жыл башынан бери 7400 аялга милиция коргонуу ордерин жазып берген. Тынчтыктын жана аялдар үчүн коопсуздуктун индекси боюнча Кыргызстан 2 жыл катары менен Борбор Азияда кыз келиндерге эң кооптуу өлкө деп таанылды. Кылмыш жаза кодексинин үй бүлөлүк зомбулук боюнча 177 беренесин алайык. Кылмыш кылган адам 2 айдан 1 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына же 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратууга жазаланат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Күн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлар.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийип аткан депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Чийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана Азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Радиодон 27 ноябрдагы кечки программаны угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кабар макалалардын толук топтому Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык желедеги баракчаларга жарыяланат. Толкунду которбоңуз, бир аздан соң кийинки 30 мүнөттүк программа башталат.